Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Zajamsku atmosferu kupovine nuklearki tu i tamo kvare stručnjaci, ali uz gromko dajte modularne, njihov glas se slabije čuje. Naučnici su navikli da udaljeni od javnosti ćute i rade, ali sada stvarno moraju da kažu aman. Ili tome slično, samo neka bude što glasnije. Znate li da ni jedna kompanija nikada u Srbiji nije tražila dozvolu za upravljanje otpadom? Tako otpad ima punu slobodu da ide gde hoće i da nas o tome ne obaveštava. U ekološkom bunilu, na sreću, ima i bisera. Čućete priču o 603 osnovne škole Janko Veselinović iz Šapca i njihovim modelima od starih novina dostojnih bilo koje prestižne revije u prestonicama mode. Svoje predloge za Crni i zeleni list daće Sanja Uz Lisac, novinarka radija Bum 93 iz Požarevca.
Zeleni list dala bih Nikoli Krstiću Kolji iz pokreta Tvrđave iz Smedereva. Oni su dobili prvi put materijalne dokaze da kineska kompanija HBIS u Smederevu truje kancerogenim teškim metalima. Tu su najviše ugrožena sela kod Smedereva. Pokret Tvrđava sa svojim koordinatorom Nikolom Krstićem smatra i osnovno sumnja da je dobar deo tog stanovništva oboleo usled industrijskog zagađenja koje se emituje iz ove železare. Oni su inače došli do zvaničnih podataka iz Doma zdravlja Smederevo da je broj aktivnih novoobolelih slučajeva maligniteta porastao 400% za 9 godina. Zahvaljujući mnogobrojnim akcijama koje su tada sprovedene, od zahteva da se pusti u rad stanica za kvalitet vazduha, pa preko protesta, do pisanja krivičnih prijava, Nikola Krstić iz pokreta Tvrđava nastavlja da skreće pažnju na problem industrijskog zagađenja i to najviše na teritoriji najugroženijih sela oko železare, to su Radinac, Vranovo i Ralja. Svojim akcijama naravno širi svest građana. Prošle godine je izabran za program međunarodnih lidera koji u Sjedinjenim Američkim Državama organizuju State Department i Meridian Center. On je u Americi na teme životne sredine i klimatskih promjena predstavljao Srbiju i tu je preneo sve ono što se kod nas dešava, a po pitanju ekološkog kriminala, zagađenja i prisustva Kine na Balkanu. Zato zeleni list za Nikolu Krstića Kolju. Obzirom na to da je HBIS železara u Smederevu bila predmet rasprava, ali i preduzimanja akcija koju sam i sad spomenula kad je u pitanju njen uticaj na životnu sredinu, sve više i više građani primećuju a to je i emisija štetnih gasova i čestica u vazduhu koje se vide, to je ta crvena prašina, zagađenje vode i zemlje. Znači, ovi faktori imaju negativne posljedice po zdravlje ljudi. Za sada nema naznaka da ova kineska železara HBIS raspoložena da preduzme bilo kakve adekvatne mere kako bi se smanjio ekološki otisak, tako da crni list za HBIS koji stvara crvenu prašinu.
Čućete i predloge Milana Zirojevića, glavnog i odgovornog urednika Južnih vesti iz Niša.
Predlog za zeleni list je organizacija Kreni promeni za kontinuitet borbe i posvećenost borbi za zaštitu životne sredine i borbi protiv projekta Jadar i kompanije Rio Tinto kao konglomeratu novca i politike. Crni list i ove godine ide kotlarnici univerziteta u Nišu i pored brojnih najava i pored brojnih i tendera i najava gradskog veća i gradske vlasti, kotlarnica univerziteta i dalje radi i truje Nišlije. Nadam se da će ovo crni list biti još jedan apel da se to konačno reši.
Doktor fizike Miodrag Janjušević jedan je od onih koji su 70-ih završili grupu za nuklearnu energetiku u vreme kada se u Jugoslaviji toj temi prilazilo na veoma ozbiljan način. Danas je većina njegove generacije sa titulama doktora nauka na čelu prestižnih svetskih institucija. A u Srbiji je trenutno glasna politička priča o kupovini nuklearnih elektrana i to onih poslednje generacije. Jedan narodni poslanik iz Jagodine velikodušno nudi za džabe svoje imanje za postavljanje nuklearke i skladištenje nuklearnog otpada. Kako to zvuči Miodragu Janjuševiću?
Zvuči u najmanju ruku neozbiljno. Projektovanje nuklearnih elektrana, pogotovo problem odlaganja radioaktivnog materijala pošto se završi onaj život elektrane, je ozbiljan problem. Materijal ostaje radioaktivan hiljadama godina i to treba držati na najsigurniji mogući način u mestima do kojih nema pristupa podzemne vode, znači neki suvi, rudnici, nešto duboko u planinama i tako dalje, u nekim pustinjama. To su ozbiljni problemi. Tako da cela ta priča nije za novine, to je priča usko stručna koja zahteva pristup naučni u planiranju, u odabiru tipa nuklearne elektrane, u planiranju obrazovanja kadrova koji će da budu neko ko će da opslužuje te nuklearne elektrane. Jedna je stvar obezbediti pare. To na neki način para ima i daje se i tako dalje, ali ogroman je problem sigurnosti, ko će da vodi te nuklearne elektrane, ko će da ih servisira, ko će da ih nadgleda, koje je regulatorno telo koje će da se bavi time i tako dalje. To su vrlo ozbiljni problemi. Mi smo od zemlje koja je bila jedna od lidera u nuklearnoj energetici došli do trenutka kad mi zaista nemamo više ni kadrova, ni tih obučavamo već 30 godina. Sad nemamo ni ovaj veliki reaktor koji je bio na neki način okosnica naučnog razvoja nuklearne energetike u Vinči. Gorivo je odnešeno u Rusiju jer je to bio zahtev Atomske agencije i međunarodnih tela i to je pod tim ugovorima odrađeno kako treba. Više to nije bilo ni toliko sigurno posle toliko godina, ali mi trenutno nemamo ni kadrovsku bazu, niti plan kako da je stvorimo.
Da se vratimo u 71. godinu kad ste vi krenuli na fakultetu, to je bila jedna specifična grupa.
Da, na elektrotehničkom fakultetu je bio usmerenje tehničke fizike i to usmerenje tehničke fizike između ostalog je imala usmerenje za nuklearnu energetiku. Znači, na četvrtoj i petoj godini slušali su se predmeti iz upravljanja nuklearnim reaktorima, neutronske fizike, sve ono što je na neki način bilo potrebno za početno formiranje kadrova iz nuklearne energetike. Znači, ta generacija 71. koja je upisala i školovala je, pa ja mislim, nas desetak te godine koju smo završili nuklearnu energetiku kao usmerenje. I sad zemlja je bila tada ambiciozna, ja mislim da je već tada se Krško ili gradilo ili je bilo izgrađeno, znači imala se jedna nuklearna elektrana u zemlji i bio je plan da se napravi pa sigurno još 5-6. Taj pristup je bio vrlo ozbiljan, dolazili su konstruktori nuklearnih elektrana iz zemalja koje su se time bavile, znači Amerika, Francuska, Rusija kao dominantne zemlje koje su razvijale nuklearnu tehnologiju i predstavljale su svoje rešenja za nuklearne elektrane i tako dalje. I to su bile maltene ispitne komisije sastavljene od naših najboljih stručnjaka koje su ulazile u sve detalje i gledale koje bi bilo najbolje rešenje za zemlju. To je pristup. To je tehnologija koja će trebati da radi 50 godina, a one su skupe i dugo se grade i tako dalje.
Tada je bio drugačiji odnos politike prema stručnim stvarima. Dakle, Tito se nije mešao.
Da, koliko ja znam, i za odabir Westinghouse-a to je bilo dato struci totalno. I pitalo se šta je najbolje rešenje. Ja znam da je bila ponuda između Rusa i Amerikanaca i prevagnulo je to što su ove, što je Westinghouse imao rešenje koje je bilo sigurnije u pogledu zaštite celog nuklearnog reaktora onim betonskim oklopom i tako dalje, i predlog struke je bio da se ode sa tim rešenjem. Koliko ja znam, Tito je rekao šta struka kaže, to je rešenje, tako je i bilo. Izabrano je bolje rešenje u tom trenutku. Rusi su od tada popravili to i dosta su unapredili rešenje za nuklearne elektrane, tako da je sada ove nuklearne elektrane treće generacije koje Rusija gradi po celom svetu, i u Mađarskoj, i u Turskoj i tako dalje, to su rešenja koja su dominantna u toj trećoj generaciji. Amerika sa svoje strane je imala ona jedan aksident ili šta ja znam, koji se desio na Three Mile Island elektrani, i bilo je vrlo blizu jednog, recimo, katastrofalnog događaja, ali se nije desilo, i od tog trenutka Amerika je stavila jako striktne uslove što se tiče osiguranja okoline u slučaju nesreće, i sve to dovelo do toga da gradnja nuklearnih elektrana u Americi bi postala jako skupa, i vremenom jednostavno se nuklearne elektrane nisu gradile više u Americi. Ali umeđu vremenu ostale zemlje, Francuska i recimo Rusija, su gradile i usavršavale rešenja, i sada dolazimo do trenutka kad su ta rešenja mnogo, mnogo bolja nego što su bila 70-ih, i stvari kao Fukushima ne bi mogle da se desi sa ovim reaktorima. Ljudi ih kupuju, grade, naše zemlje su sigurno prošle kroz veliki period testiranja i analize šta su optimalna rešenja za tako nešto. Mi bi trebali da uradimo isto. Zašto to ne radimo na takav način? Treba jednostavno videti koga imamo u zemlji. Mi imamo nekoliko svetskih stručnjaka ovde za nuklearnu energetiku. Jedan je i moj kolega sa godine, on je bio šef i sad je šef reaktora u Vinči i ovog manje koji je ostao i tako dalje. I on je bio predavač na Berkeleyu, na jednom od najboljih škola za nuklearnu energetiku. Imamo u inostranstvu izuzetnih stručnjaka koji su isto i sa te elektrotehnike, s tehničke fizike, koji su završili MIT, radili po nuklearnim elektranama ili predavali na fakultetima. Tako da, trebalo bi da se uradi jedna logična stvar, da se skupi sve to znanje koje imamo, da se oformi od toga program obrazovanja studenata i dizanja naučnog nivoa u oblasti nuklearne energetike do tačke da se zemlja osjeća sigurna da prepusti jednu ozbiljnu tehnologiju domaćim stručnjacima, i onda izabrati najbolje rešenje. Znači, mislim, ovo što se u štampi čuje i što političari pričaju o četvrtoj generaciji reaktora, ovih malih, jeste, treba videti koje je najbolje od tih rešenja i možda je ići sa tim manjim elektranama ima smisla. Ali, sad postavlja se ali, mi nemamo znanja ni u trećoj generaciji reaktora, mi nismo ni izgradili ništa od toga da bi prošli kroz onu fazu iskustva koja je potrebno da bi se skočilo na novi tehnološki nivo, i preporuke Atomske agencije u Beču za zemlje koje hoće da rade nuklearne elektrane, da ne preskaču te korake koje su potrebni u osvajanju tehnologije, da se ne ide na tehnologije koje su super nove, a ne znamo još ni one tehnologije pre toga. Treba jako dobro promisliti o svemu tome. Jednu generaciju kako valja, i kad dovedeš prave profesore, predavače, napraviš pravi program, počeo da dobijaš kadar. Gradnja nuklearnih elektrana, pogotovo i ovih treće generacije, ne može to da se završi za kraće od 5-7 godina. Ja? To bi trebalo sve uporedo da se radi, onda bi dobio verovatno, možeš da uzmeš i neke ključne stručnjake od zemalja koje ti grade nuklearnu elektranu da budu deo te tehnološke pomoći u početku, ali to su sve koraci koji moraju inženjerski da se promisle na najbolji mogući način i da se daju odgovori koji zadovoljavaju zemlju i na nivou osvojene tehnologije i na nivou sigurnosti, jer govorimo o nuklearnoj tehnologiji. Znači, džaba ti je sve ako dobiješ neku nesreću na toj nuklearnoj elektrani i za ovako malu zemlju zagadiš neki prostor, to je, a mislim, to je i za Evropu problem. Da.
Ali stvarno postoji mogućnost da u tako ozbiljne stvari može da bude ovih neozbiljnosti, kupuju se neke šlopocije koje su odslužile svoje, kupuje neko ko baš se najbolje ne razume, a taj neko ko mu prodaje koristi to što se ovaj baš najbolje ne razume. Mislim, ili ovo suviše ozbiljna stvar da bi se bilo ko na taj način neozbiljno postavio.
Mislim, ne bi se, ne prodaju polovne, to je i nemoguće, jel? Jer to je radioaktivno, nemoš ti sad da izmeštaš te reaktore i elektrane. One moraju da osluže svoj život, da se demontiraju i složi se sa negde gde nema pristupa ničemu što ima veze sa ovim ekologijom, životom i tako dalje. Zato je to ozbiljna stvar. To nije problem tog tipa. Pitanje je izbora tehnologije, optimalne tehnologije koja bi nam dala onaj najbolji odnos cene za proizvedenu električnu energiju. Tehnologije gde bi mogli, recimo ako imamo ove elektrane gde treba hlađenje, da imamo to obezbeđeno, i da možemo da osvojimo tu tehnologiju u relativno brzom roku, tako da mi imamo tu sigurnost da vladamo jednim naučnim i tehnološkim poljem koji nam obezbeđuje da imamo električnu energiju na način da ne ugrožava sigurnost zemlje. Ja sam opet mišljenja da ne bi trebali da preskačemo te korake, daj da prvo imamo znanje u celu tu, imamo tehnološku bazu pa ćemo lako kupovati najnovije tehnologije, a te najnovije tehnologije treba je tek da se dokažu. Zašto bi mi to dokazivali na nama sa ovako tankom tehnološkom bazom koju imamo? Ne vidim zaista neku logiku koja bi to mogla da brani lako. Sad, da se ja ogradim, nisam ja u toj oblasti već od kad sam diplomirao, pa, ali imamo ljude i ovde i u inostranstvu koji bi zaista mogli da donesu jasan zaključak o tome šta je optimalno za zemlju. Bili su i razgovori sa nekim od proizvođača tih elektrana koje se sada pokazuju kao neki favorit ove političke elite koju imamo. Nisam siguran da su sva pitanja postavljene i da su svi odgovori dobijeni. Ne vidim zašto mi moramo da žurimo, zašto je to toliko pritiskajući pitanje da to mi uradimo sad ili nikad. Imamo već pripremljenih ovih elektrana i na vetar i na sunce i ovi koji čekaju samo priključenje. Samo da država uradi ove čvorove i dalekovode, pa imali bi struje koliko dve ili tri te manje elektrane nuklearne o kojima pričam. Naš jedini način da se brže razvijamo, da osvajamo znanje. To je ključna komponenta i bez toga bit ćemo osuđeni da radimo treće poslove, da pomažemo, da peremo, da čistimo, da točimo benzin. Imali smo bazu, eto te grupe, 20 ljudi koji u jednom, recimo, intervalu od godinu dana završila tehničku fiziku, mislim da su svi doktori nauka. 15 je doktoriralo u Americi, neki su, znaš, to su doktorirali, neki predaju na Harvardu. Recimo, od Siniše Ljepojevića, brat, redovan profesor na Cambridgeu fizike, iz nuklearne energetike, ima bar troje, četvore, ima ljudi koji su hteli da predaju na Beogradskom univerzitetu, pa nekako se to nije omogućilo sad. Sa najboljih škola na svetu su hteli da dođu u Beograd 90. da predaju. Treba da se zapitamo šta to mi mislimo, da imamo takve ljude na svakom koraku i da to ne košta i da ne treba i sreće i pamete da se takvi ljudi obrazuju i da se uključe u razvoj zemlje. To je pitanje našeg odnosa prema tim našim ljudima koji imaju znanje i koji imaju i želju da pomognu, a zemlja ih ne uključuje ni na koji način, čak ni u diskusiju o razvoju zemlje, a kamoli u konkretne poslove. Univerzitet u Zagrebu ima tehničku fiziku i ima kadar koji je obučio za nuklearnu energetiku. Neki od tih ljudi dolaze svake godine u Vinču na dodatno obrazovanje od ljudi koji naši koji su bili u tome. Ali šta mi radimo? Reći da hoćemo da napravimo obrazovanje i da to nije problem, to je ogroman problem. Ko će da predaje? Ljudi koji se ne bave time mogu da pročitaju knjigu i da ispričaju to što su pročitali. To nije znanje o kome govorim. Trebate znanje iz prve ruke. A sve može, naravno. Informacije su dostupne, imamo ljude, imamo Jasmina Vujić, recimo dekan nuklearne energetike na Univerzitetu u Berkliju. I htela je i ona, da, koliko ja znam, 90-ih da predaje ovde. Ali to može da se radi i kroz letnje škole, može da se radi i uključivanje u specijalizovane predmete, sve može. Treba pristupiti znanju i osvajanju znanja na kreativan način. Važno je ko te uči. Deca su pametna, da, kako ih učiš na pravi način, učit će sve što treba. Ja? Srbija mora da skupi znanje bilo gde da ga ima. Ima ogromno, ogromno znanje u inostranstvu naših ljudi koji bi rado to preneli. Državu ništa ne bi koštalo da da neke minimalne pare za letnje škole na univerzitetima koje bi dovodile te stručnjake iz pojedinih oblasti. To bi digao i nivo univerziteta jako. Treba samo hteti. A naša se zemlja toliko ispolitizovala. Apsolutno sve se pita politika. Ko je u politici ljudi koji nisu proveli vek u nečemu što zahteva osvajanje znanja, pogotovo ovako komplikovano. Koliko god da je pametan, ne zna detalje, ne zna ništa, to se sve završava. Ja. Nismo mi jedini takvi, ali mi smo izgleda jedini gde se političari bave tehničkim problemima. E sad, kako je moguće išto pametno tako da uradiš?
Bio ovo doktor fizike Miodrag Janjušević.
Eko. U boksu je uvek nešto novo. Gledaj završnice najboljih fudbalskih liga i NBA playoff, treću sezonu kalkanskih krugova i još filmova, serija i zabavnih emisija. A zabava tu tek počinje, jer dobijaš i super brzi optički internet do 1000 megabita u sekundi. Kad poželiš nešto novo, izaberi boks. Za više informacija poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Imala je super telo, gledao sam je vrlo smelo, iako sam bio momak mlad.
Bane, ekser i kauboji, duge noge i kserice.
Za njom sam osjećao glad.
BGPRTS vam predstavlja CD izdanje benda Bane Ekser i Kauboji, duge noge i kserice.
Imala je lepo lice, duge noge i kserice.
BGP, RTS, u prodaji.
Čuvena rediteljka Margaret von Trotta poverila je lik Ingeborg Bachmann, čuvene austrijske pesnikinje, Vicky Krips, jednoj od najboljih evropskih glumica. Ona putuje, voli, beži i na kraju odlazi u pustinju, ne bi li ponovo pronašla samu sebe. Ingeborg Bachmann, putovanje u pustinju, od 18. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
Miraj reči, nepismeno spreči.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Reči, čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će muzički kritičar i novinar Petar Janjatović.
Uredba o projektu Jadar ukinuta je 21. januara 2022. i očekivalo se da će kompanija Rio Tinto i njena ćerka firma Rio Sava da se povuku sa ovih prostora. To se nije dogodilo. Naprotiv, pokazalo se da su više para potrošili posle ukidanja uredbe nego što su trošili pre toga. Pare su trošene i troše se uglavnom na marketing, ali ima tu još interesantnih stvari koje moramo da znamo. Advokat Sreten Đorđević.
Sljedeća stvar koja je zanimljiva jeste da smo od nadležnog ministarstva dobili informaciju da kompanija Rio Sava Exploration nikada nije tražila niti dobila dozvolu za upravljanje rudarskim otpadom na ovom području. Niti bilo koja druga kompanija na ovom području. Šta to znači? Znači da mi ne znamo gde je završila rudarska otplaka, hiljade i hiljade tona rudarske otplake, kako je sakupljana, ko je transportovao i gde je prosuta i kakav je sastav te rudarske otplake, imajući u vidu i ono što je gospođa Babić, čini mi se, rekla neki dan u javnosti, da je opšte poznato da tamo u zemlji ima arsena. Mene zanima kakav je sastav te rudarske otplake, koju je kategorisao i gde je to završilo. U svakom slučaju, kompanija nije imala dozvolu, niti je na ovom području bilo ko tražio dozvolu za upravljanje rudarskim otpadom, što je apsolutno obavezno po zakonu. Moglo bi se desiti, ako su ovi podaci koje smo dobili od nadležnog ministarstva tačni, da kompanija od svog osnivanja, pa evo skoro 20 godina, potpuno nezakonito sprovodi svoje aktivnosti na području Jadra. Svesno, kršeći propise ove države, ponašajući se krajnje oportuno u odnosu na mogućnosti koje su im date. Ono što je takođe važno jeste da prema podacima kojima raspolažemo je potpuno izvesno da kompanija prilikom primenjenih geoloških istraživanja nije menjala karakter zemljišta na kome vrši primenjena geološka istraživanja iz poljoprivrednog u građevinsko. Time kršeći propise o poljoprivredi, odnosno zakon o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, koji izričito zabranjuje vršenje primenjenih geoloških istraživanja na poljoprivrednom zemljištu prve do pete klase. Da bi bio slikovit, onda ću reći da je protiv kompanije Eurolitium Valjevo na području Valjevsko-Mioničkog basena nadležna Republička poljoprivredna inspekcija donela pet rešenja i doneto je 5 kazni protiv ove kompanije upravo zbog toga što su vršili primenjena geološka istraživanja bora i litijuma na poljoprivrednom zemljištu, a prethodno nisu promenili zemljište iz poljoprivrednog u građevinsko, odnosno pitanje da li bi i dobili odobrenje za promenu kategorije zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko. Očigledno je da Rio Sava Exploration na području primenjenih geoloških istraživanja od osnivanja do završetka primenjenih geoloških istraživanja nije radila ove stvari, što je apsolutno obavezno u skladu sa propisima o zaštiti poljoprivrednog zemljišta.
Posebno je interesantno što uredbom ukinuti projekat Jadar vodi jedan postupak za koji, kako je ukinut, nema nikakve logike.
To je postupak koji kompanija Rio Sava Exploration traži odobrenje za eksploataciono polje. A do sada je morao biti ukinut jer ne postoji ni jedan procesni i pravni osnov zbog koga bi taj postupak morao biti vođen. Šta je kompanija tražila od 2022. na ovamo? Oni su tražili od Ministarstva rudarstva praktično odlaganje i prolongiranje samog postupka dok ne postane konačno rešenje vezano za procenu uticaja na životnu sredinu. Taj zahtev, poslednji zahtev za produženje roka za dopunu zahteva, je datiran na 29.12.2023. godine i on je stigao na pisarnicu republičkih organa početkom januara 2024. Dakle, kompanija pokušava da dobije dozvolu za eksploataciono polje na poljoprivrednom zemljištu, jer je momentom ukidanja uredbe o prostornom planu posebne namjene za projekat Jadar, posle par nedelja, po automatizmu, svo zemljište koje je bilo pretvoreno u građevinsko vraćeno na poljoprivredno zemljište, kao što je bilo vekovima pre toga. Prosto je nezamislivo da kompanija pokušava kod nadležnog organa Republike Srbije da dobije dozvolu za eksploataciono polje na poljoprivrednom zemljištu. A posebno je nezamislivo iz ugla advokata i pravnika, imajući u vidu da je postupak obima i sadržina studije uticaja na životnu sredinu za projekat Jadar okončan tako što je odbijen zahtev kompanije Rio Sava Exploration. I odbijena im je žalba. I povodom tog postupka su pokrenuli upravni spor. Imajući u vidu da imaju konačan upravni akt, dakle da su odbijeni i da im je odbijena žalba, nadležno ministarstvo rudarstva je bilo odavno obavezno da obustavi postupak i da odbije zahtev za dobijanje eksploatacionog polja. Zašto ministarstvo i dalje vodi taj postupak, to nikome nije jasno, ali bi možda bilo dobro da novinari postave to pitanje ministarstvu rudarstva, jer ne postoji ni jedan jedini materijalni procesni uslov da taj postupak stoji, osim ako taj postupak ne stoji iz nekih drugih razloga, na primjer čekajući novu vladu i neke nove uslove koji bi mogli da se stvore i da se sve ponovo revitalizuje i vrati na stanje od pre kraja januara 2022. godine. Dakle, zanimljivo je da su svi organi, nadležni državni organi, poobustavljali sve postupke koji su vodili i čiji je pravni osnov bio sadržan u onoj uredbi od projektu Jadar, sem ovog postupka koji dalje stoji i vodi se, formalno se vodi, pred Ministarstvom rudarstva.
Čuli ste advokata Sretena Đorđevića.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se umorna i dokopam po tašni da pronađem ključ, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara, moj čovek na vratima. Istog trena vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam boji, od kada
Bogom tugo i zdravo, osmeh u moj, sreća s njim se doselila. Tako topao, nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam u moje najbolji drug, kad se smejem ko blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par, koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna, sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Čep Festu u Šapcu učenici 6.3 osnovne škole Janko Veselinović predstavili su svoje modele napravljene od starih novina. Sa razrednom nastavnicom geografije Žaklinom Pejić još od petog razreda uče o reciklaži i zaštiti životne sredine. Jana, Nikolina, Elena, Kristina, Sara i Helena uložile su veliki rad i kreativnost, a svako u odeljenju imao je svoj deo zaduženja.
Super su vam modeli, sve je super, i šeširi, i haljine, i torbice, sve je fenomenalno. E sad, i minđuši, to su pravljene minđuše.
Da, da, pravljene minđuše.
Od
novina.
Sve su da, sve napravljene,
ovo je, i ovo je na foru krsta. Ova je onako kao krug, e, i ove su kao isto ta, no, tako ne, neke mode.
Ko je došao na tu ideju?
Naša razredna.
Vi razredna? Jo, imate i vi minđušete.
Meni je neko prosto. Nema veze,
osušit će se.
Nemoj samo dirati da se ne podcepa. Mi smo to radili na slobodne nastavne aktivnosti Sačuvajmo našu planetu, vezano za...
Za dan reciklaže.
Smo malo na neki kreativan način želeli da prikažemo da i novine kao, je tako, sirovine kao reciklažni materijal može da se iskoristi na neki kreativan način, odnosno za naše haljine. Tako da smo napravili malu modnu reviju.
Vi ste imali tu ideju i onda su se oni priključili?
Uči, jeste, oni su bili i manekeni i modni.
Kreatori.
Ti si bila modni kreator?
Da.
Ajde, molim te, pričaj mi kako si to sve osmislila.
Prvo smo gledali kakvu ćemo haljinu, kolika će da bude po dužini, tako, i onda smo pravili, neke su bile dole od okvira kartona, pa su se lepile neke tako, a i na jednoj je šnjir iza kao napravljen i onda...
Čekaj, kako si to smislila? Mislim, gde si to gledala? To ipak postoje proporcije.
Ima mnogo ideja, ali opet nisu baš i lagane da se naprave.
Uopšte ali... nisu lagane, zato i pitam. Da, ovo je nevjerovatno.
Marica i ja radila jedno 3 dana i mučila smo se oko toga. Ovo je stvarno isplatilo, ovaj trud i rad.
Hoćemo da je opišemo. Plisirana haljina u 3 reda je plisirana.
Ne znam, nismo brojale, bilo je mnogo redova, puno svega.
Uh-huh. A ima i ovu kao ružicu.
Da.
I taj gornji deo, mislim.
Lepljene su kao po običnoj haljini, može da se napravi na jednoj običnoj haljini, a i može i bez te obične haljine, nego odmah kao da se...
Mi smo pravili od kartona, pa smo onda na to lepili novine, kako bi malo ispalo čvršće.
Tako smo i rajfove i...
Šta ste sve napravili?
Pa napravili smo minđuše, rajf, haljine, šešire, torbice...
ono što bi da uglavnom devojčice koristile.
Da, vidim i ove da, šeširi za dečake. Da. Su super. Da, i oni su manekeni ovde, većina je dobrovoljna.
Pa da.
Osim neki.
Da.
I kako vam se ovo dopada?
Veoma je zabavno i veoma lepo izgleda i onda...
Jer vi ste ovde pokrile nekoliko stvari i kreativnost i to da smišljate, pravite modele i reciklirale ste.
I ovo što nije bilo lako ni da smislim opet, nikako ćemo da stavimo i bilo nekako izazov kako ćemo da napravimo što tu haljinu ili neki drugi predmet. Ali opet ga pogledam sve nas, mislim, vidi se da smo taj trud i rad baš onako lijepo iskoristili.
A što su vam rekli vaši kod kuće, mislim, pretpostavljam da su to videli i vaši drugari neki i roditelji, ne znam, braća, sestre?
Moji roditelji su onako bili baš iznenađeni, nisu ni znali da ćemo moći to da napravimo i onda kada su videli, bili su iznenađeni.
Novene su veoma teške i da se od njih napravi nešto i one lako i pucaju i onda i da se zalepe su jako teške.
I mučili ste se baš?
Da.
Pa pazi ovu torbicu, mislim, ne znam se u stvari koja je lepša, pazi kakve su to ideje. Torbice koje su različite je fenomenalno. I jel razmišljate nešto u tom smislu dalje?
I nemamo baš toliko ideja, ali ćemo naći. Naravno, napravit ćemo i vidjet ćemo.
Hteli smo i od čepova da napravimo haljine, ali ne može.
Da,
hteli smo da nalepimo, ali izgleda bolje ovako.
Mogli su i kao kaiševi da se naprave od čepova ili tako, ali napravit ćemo mi sledeći put.
Dobro, čepova mogu da budu neki ukrasi, onako neki samo detalji.
Imaju i na šeširima.
Aha.
I ja i moja drugarica smo napisali jedan sastav o reciklažu, to je sada u škole, ali veoma je lep sastav. Da, za đačka novina.
Dobro, što vi znate o reciklažu? Mislim ovako, onako iz srca, iz duša. Ne u smislu da sad ja vas propitujem kao šta znate, nego prosto kako vi to negde osjećate i doživljavate? Zašto je nama to potrebno?
Naprimjer, na ovaj način možemo pomognemo nekim ljudima koji su invalidi i onda i našim radom možemo njima da pomognemo tako što ćemo razvajati neke otpadke ili ćemo skupljati čepove da bi njima mogli damo neka kolica koja su im potrebna ili neka druga sredstva za njihov dalji razvoj.
I možemo da ne zagađujemo planetu zato što ako bacimo nešto, naprimjer od plastike u vodu, onda će se upetljati ribice i umreti.
Ali skupljate svi čepove?
Pa da, da.
Da, svi smo se potrudili da ovo sve ispadne lepo i...
Jeste si i sami slikali? Slikali su vas i ovi
fotografi? Jesmo, slikali smo se u školi, ima čak u školi zakačene slike sa modelima.
Ovo mora da ostane zabeleženo.
Tako je, tako je.
Biće u đačkim novinama, tako da zabeležite.
Mislim da sad ovo nešto iz naše škole, kao što su ove haljine ili tako nešto, da se nije baš radilo. Mislim da ovo sad prvi put je neko od naše škole ovako šestog razreda ovo radio, tako da mi smo ovako zadovoljni i sad ovom trenutku mi predstavljamo našu školu.
I sjajno.
Hvala.
A drugi nastavnici, jesu li se oduševili?
Da, radili? Jesu. Jedna naša nastavnica fizike nam je rekla da i mi trebamo njoj da napravimo jednu, jer su baš onako lijepe. Vidjet ćemo da je napravimo.
Pitala nas koja je cena, mi smo rekli petice.
Na kraj godine.
I ona je rekla, vidjet ćemo.
A minđuše hoćete li i dalje praviti?
Pa hoćemo normalno, sve ćemo napraviti.
Što stignemo, što moguće, to ćemo mi praviti.
Trudit ćemo se da ovo ostane usećano.
Da, ono ne zapamte.
Pa da je da. Naša razredna zaista osmisla nešto što je veoma kreativno. A
da. I da se zna, to je za sve razredne zaslužno. Znači, to je kod nje došlo u ideju i onda...
Mi nikad ne bi to...
Da, nikad se ne bi usjetili ovoga. I ovako predstavljamo cijelu našu školu.
Mi tako... Znači, od petog razreda kod naša razredna nam daje da pravimo razne plakate i to za sačuvajmo našu planetu.
Da, i za građansko i tako to odeljenjska pravili smo za nečiju nedelju i tako to i pravimo za svaki, i za Uskrs, za Božić i za sve mi pravimo nešto.
Imamo tako neke bazare koje idemo na centar i onda prodajemo neke naše, kažemo, utvorine. I onda sad kupljamo pare, naprimjer, za našu školu i tako što bi nam trebalo.
Sada smo i za isto prodavali, kao naprimjer, evo naša nastavnica matematike je napravila kolače, pa je neko od nas išao po gradu i prodavao. Naravno, je to bilo toliko skupo, barem da se može prodati i onda smo sakupili pare, sve smo prodali i eto.
Da se promenio vaš odnos prema zaštiti životne sredine? Ste li shvatili razne stvari sad u vezi sa planetom?
Pa jeste, veoma se promenio, jer ovako smo shvatili da možemo da pomognemo svima zapravo, ne samo planeti, nego svima.
Pa ima god je to potrebna pomoć, mi to uglavnom radimo i pomažemo na sve načine ako možemo. Stvarno, ovo je baš predivno nešto smo radili i zahvalni smo svi na ovome, baš.
Pošto uživate u ovom.
Da, u početku nam je bilo možda malo čudno kako će ovo da ide, ali kako sve ispalo, bilo je stvarno super. I ove haljine i šeširi i sve ovo što se dešava, stvarno baš lijepo. Sve što se vidi ovde, to su svi naši načini i to smo uglavnom mi, da kažem, skoro između nas govorili kako ćemo napraviti i tako. Tako da ovo, da kažem, rad cijelog odjeljenja i ovo je stvarno predivno bilo.
A i taj rad vas je zbližio dodatno?
Da, da, veoma se zbližio i onako. Sve nam je sve jedno lepo i krenulo sa tim i onda potrudit ćemo se još mnogo lepših stvari da napravimo i onda će isto da bude zabeleženo.
Mnogo vam hvala.
I srećno.
Hvala.
Srećno i uspešno nadalje.
Hvala.
Bili su ovo kreativni, ekološki osvešćeni učenici 6.3 osnovne škole Janko Veselinović iz Šapca sa svojom razrednom nastavnicom geografije Žaklinom Pejić.
Certe cose non vanno per me, chiudo gli occhi ma vedo lo stesso. Le menzogne che ti tieni dentro mi riprendono, fanno le foto, ma non si godono mai il momento. E non voglio morire da solo, sottoterra coi pezzi da cento, con sopra scritta questa canzone. Col denaro non ci compro il tempo, ma col tempo il successo ti comprerà. Mi è successo ma adesso so come fare, neanche il mare più grande mi toccherà. Me la godo su un'isola tropicale, ogni rima sul foglio è un'opera. Però non sono in grado di disegnare, senza il sole una rosa non fiorirà. Ma quale le sue spine faranno male? Sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa. I miei cari del mondo, oh, spesso non tengo niente per me. Se lo penso lo dico, se lo dico lo faccio. Emozioni in matita, e certe cose non fanno per me. Come fai, mi chiedi come fai a stare lontani da chi ci vuole male. Vai, come fai a lasciarmi dal niente, scordarti di me. Calma, si risolverà tutto quanto passa, ma non la follia. E non voglio morire da solo, la mia tomba sarà quel cemento della scala che un po' ha cresciuto, alla quale ho donato il mio tempo. Ma col tempo il successo ti comprerà, mi è successo ma adesso so come fare. Neanche il male più grande mi toccherà, me la godo su un'isola tropicale. Ogni rima sul foglio è un'opera, però non sono in grado di disegnare. Senza il sole una rosa non fiorirà, ma quale le sue spine faranno male. Sono un bravo ragazzo, sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa. Per me, certe storie non fanno per me, questa vita qua non fa per me. Sono un bravo ragazzo.
Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije obaveštava da je žiri za dodelu Velike povelje Zelena planeta za učinjeno dobro prirodi u 2024. godini jednoglasno tajnim glasanjem doneo odluku da se priznanje dodeli Biljani Popović, učiteljici osnovne škole Knez Sima Marković iz Barajeva, koja pune tri decenije prenosi ljubav prema prirodi svojim učenicima, razvijajući kod njih ekološku kulturu, pozitivan odnos prema životnoj sredini i svest da je svako pojedinačno odgovoran za stanje životne sredine. Priznanje Velika povelja Zelena planeta učiteljici Biljani Popović biće uručeno na Dan planete Zemlje 22. aprila u podne u osnovnoj školi Knez Sima Marković u Barajevu. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Nikola Trikoš, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje. So unimpressed but so in awe. Such a saint but such a whore. So self-aware, so full of shit. So indecisive, so adamant. I'm contemplating, thinking about thinking. It's overrated, just get another drink and watch me come undone. Don't want